Helga, heyrðirðu söguna að Gilitrutt?
Já, já, ég hef heyrt hana fyrir og seinna.
Já, verði nokkuð tíma sagt hvar hún átti að hafa gerst?
Hún átti að hafa gerst undir Eyjafjöllum.
Já.
En á hvaða bæ, man ég ekki til að ég hefði heyrt.
Það er líklega Rauðafell.
Já.
En þú heyrðir það að hún hefði gerst?
Undir Eyjafjöllum?
Já.
Já, já, ég heyrði það. Ég hef aldrei heyrt hana hafa gerst annars staðar, sko.
Nei.
Fannst það... þér, þú nú aftur lesi þessa sögu, er það ekki?
Gilitrutt?
Já.
Jú, jú.
Finnst þér þú hafi heyrt hana sagða nokkuð öðruvísi heldur en þú hefur lesið hana síðar?
Nei, kannski hef ég ekki munað svo greinilega hvernig hún var sögð en mér fannst þetta allt vera eins og vera barbara. Ég las söguna og þetta var Gilitrutt og
já.
Hún hefur alltaf verið til tæk.
Já, já, já.
Og hvað hét kellingin? Sko, hún hét Gilitrutt, var ekki Gilitrutt?
Gilitrutt.
Já, þú er ekki heyrt hún væri nefnd Gilitrutt?
Nei, aldrei, bara Gilitrutt.